домбырада Караш Самиғулла Андарбаев, түркменнің халық күйі тарылады.